Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je važno da se sprovede istraga nakon američkih sankcija protiv Aleksandra Vulina. Dodik rekao da ima plan u slučaju njegove smjene sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Kurti najavio da se dio policajaca povlači iz opštinskih zgrada na sjeveru Kosova. Sjeverna Koreja testirala balističku raketu. Rusija drugu noć za redom napada dronovima na Kijev. Pisac Milan Kundera preminuo je u Parizu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti razgovor Srđana Jankovića sa predsjednicom Sudskog savjeta Crne Gore Vesnom Simović-Zvicar o sprovođenju sudskih odluka i presuda u toj zemlji.
Dva primjera koja zapravo svjedoče da u Crnoj Gori, nažalost, u trenutku u kojem mi govorimo, su ozbiljno poljuljani temelji vladavine prava.
Zijad Bačić iz prijedorskog sela Zecovi 1992. godine preživio je streljanje 29 članova svoje porodice.
I gledao sam, znači oni su ležali spred mene i moja mati i dva brata i sestra i sve te žene i ta djeca što su bili u toj kući. Kad su završili sa automatskim oružjem, onda sam vidio iz tog ugla kuće, vidio sam ono pol ruku čovjeka, pola ruke kako pištoljom ono puca po tijelima, ako mu se činilo da je ostao ko živ.
Ideja autonomije oživjela je na hrvatskom ostrovu Visu kroz školu društvene autonomije koju je sa saradnicima pokrenuo filozof Srećko Horvat.
Sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što on danas znači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako se tim stvar stoji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je NATO savez uputio zahtjev za susret sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom i da bi tema razgovora trebalo da bude situacija na Kosovu. Vučić je izjavio da Ministarstvo financija Sjedinjenih Država nije uvelo sankcije protiv šefa Bezbjednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina zbog kriminala i korupcije, već zbog njegovog odnosa prema Rusiji.
Aleksandar Vulin, protiv njega nisu uvedene sankcije zbog bilo kakvog kriminala, korupcije, bilo čega. Sankcije protiv njega su uvedene zbog njegovog odnosa prema Ruskoj Federaciji. A sutra ću temeljno da govorim o svemu tome, njegovoj poziciji i poziciji države Srbije.
Opozicione stranke demokratske orijentacije saopštile su da zahtijevaju hitnu smjenu direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina zbog sankcija koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da je njegova vlada potvrdila spremnost da deeskalira situaciju na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, odnosno da će smanjiti broj policajaca koji se nalaze unutar i okolo opštinskih zgrada. Međutim, kako je precizirao, policajci se neće povući iz opština na sjeveru, već će se samo rasporediti na druge lokacije.
Vlada Kosova je javno objavila svoju spremnost da radi na deeskalaciji i da se uzdrži od koraka koji bi mogli da izazovu nove tenzije u regiji na severu zemlje. Ovo znači da ćemo za četvrtinu odmah smanjiti broj policajaca koji su prisutni u opštinskim zgradama ili su locirani u njihovoj blizini. Tako da će 25% policajaca biti premešteno drugde u istim opštinama i nastavit će sa svojim dužnostima tamo gde su potrebniji, jer smatramo da je situacija u blizini opštinskih zgrada mnogo mirnija.
Rekao je Kurti na sjednici vlade održanoj 12. jula. Evropska unija je ranije također potvrdila da su dogovoreni koraci za deeskalaciju koji podrazumijevaju smanjenje policijskih snaga unutar i oko opštinskih zgrada, kao i organizovanje novih izbora u 4 opštine na sjeveru Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku i Sjevernoj Mitrovici.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore odbija da vrati bivšeg direktora uprave policije Zorana Brđanina na tu poziciju nakon što je Upravni sud poništio raniju odluku vlade o njegovom razrješenju. U drugom slučaju, Savjet javnog servisa radio televizije Crne Gore ignorisao presudu Višeg suda u Podgorici po kojoj je izbor direktora te medijske kuće bio nelegitiman, te Borisa Raunića reizabrao na istu poziciju. Dva navedena slučaja nesprovođenja sudskih odluka bila su tema razgovora Srđana Jankovića sa predsjednicom Sudskog savjeta Crne Gore Vesnom Simović-Zvicar, u kome ona najprije komentariše činjenicu da institucije ne žele da sprovedu sudske odluke i presude.
Dva primjera koja zapravo svjedoče da u Crnoj Gori, nažalost, u trenutku u kojem mi govorimo, su ozbiljno poljuljani temelji vladavine prava. Kao sudski savjet, nažalost, u posljednje tri godine vrlo često imali obavezu da se javno oglašavamo kako bismo štitili nezavisnost sudske grane vlasti. Kod činjenice da je po ustavu Crna Gora država u kojoj je zakonodavna, izvršna i sudska vlast, dakle čine ta tri temelja i koje su tri grane vlasti nezavisne u svom radu, imali smo priliku da štitimo nezavisnost, obavezu zapravo i od strane predstavnika zakonodavne i od strane predstavnika izvršne vlasti. Ja ću podsjetiti samo na jednu zabrinjavajuću izjavu koja je došla od visokog predstavnika tada Demokratskog fronta, koji je demokratiju u Crnoj Gori definisao kao volju većine. Šta to znači? Donijet ćemo odluku za koju postoji 41 glas u Skupštini, nezavisno od posljedica, nezavisno od toga da li je u skladu sa pravnim sistemom. To su vrlo zabrinjavajuće izjave. A sada imamo, dakle, činjenicu da je ministar u tehničkom mandatu, otprilike parafrazirajući njegovu izjavu, rekao da je odluka Upravnog suda donijeta mimo zakona. Pazite, tu izjavu da je on rekao kao građanin, kao diplomirani turizmolog. Takva izjava ne bi bila vrijedna pažnje. Međutim, ta izjava je došla od strane nekog ko se trenutno nalazi na poziciji ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu. I ono što mogu da kažem, mislim da ta izjava treba sve nas u Crnoj Gori da zabrine, jer ne samo što se radi o neprimjerenoj kritici, nego upozorava na činjenicu da je izvršna vlast zapravo želi biti iznad zakona i poštovanja sudskih odluka. To u Crnoj Gori u 21. vijeku svakako ne smijemo da dozvolimo. Sve to govori u prilog onoj činjenici koju sam nama na početku, da su nama u ovom trenutku zbog ovakvog postupanja predstavnika izvršne vlasti i drugih lica koja su nosioci javnih ovlašćenja u sistemu ozbiljno ugroženi temelji vladavine prava kao jednog od osnovnih principa na kome mora da počiva svaka demokratska država kakva bi trebala biti Crna Gora.
Ono što se također postavlja kao pitanje, kako neizvršavanje sudskih odluka utiče na integritet i autoritet sudstva u Crnoj Gori?
To je također jedan od problema s kojima se sudstvo u Crnoj Gori i pravosudni sistem generalno zadnjih godina suočava. Pored činjenice da imamo i neke sudske postupke koji su pokrenuti protiv nekadašnjih čelnika u sudskoj grani vlasti i ova činjenica da pojedini nosioci izvršne vlasti prosto ignorišu sudske odluke i smatraju da su oni iznad sistema. Ja mislim da je to pitanje koje mora vrlo brzo da se stavi na dnevni red, pitanje njihove odgovornosti. Jer u smislu generalne prevencije, ukoliko jedan nosilac javnih ovlašćenja bude kažnjen zbog činjenice da ne poštuje ono što su sudske odluke i što je sistem podjele vlasti u Crnoj Gori, onda mi u budućnosti ne bi imali ovakve situacije. Ukoliko se ova situacija bude ignorisala, bojim se da ona neće biti pojedinačan primjer, nego da ćemo imati pojavu, a to svakako ne smijemo dozvoliti.
Čuli ste predsjednicu Sudskog savjeta Crne Gore Vesnu Simović-Zvicar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uključivanje Švedske u NATO zajedno s pristupanjem Finske ranije ove godine otvara put NATO-u da se proširi na više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora. Prošireno jedinstvo NATO saveza uspostavlja se naspram nastojanja predsjednika Rusije Vladimira Putina da ga razjedini, pišu svjetski mediji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je hvalio svoj poseban odnos s ruskim predsjednikom, u ponedjeljak je zadao udarac naporima Rusije da ograniči širenje NATO-a, ocjenio Newsweek. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg objavio je da je Erdoğan pristao da pošalje protokol o pristupanju Švedske NATO u turskom parlamentu što je pre moguće, čime je prekinut višemesečni zastoj u nastojanjima te skandinavske zemlje da se pridruži alijansi. Odluka Turske da otvori put Švedskoj ka pridruživanju NATO-u omogućuje Severnoatlantskom savezu da projektuje sliku jedinstva i širenja tokom samita u Vilniusu, piše New York Times. Odluka o članstvu Švedske u NATO savezu usledila nakon intenzivnog pritiska američkog predsjednika Joe Bidena na Erdoğana. Promjena u turskom stavu oko članstva Švedske uklanja jedan veliki problem s dnevnog reda i naglašava list omogućit će Bidenu da kaže da je Putin dobio upravo ono što nije želeo, prošireni NATO. Širenje NATO-a na preko više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora menja ravnotežu snaga na severu Europe, navodi Wall Street Journal, ističući da uključivanje Švedske u NATO zajedno s pristupanjem Finske ranije ove godine značajno doprinosi vojnoj snazi Saveza. Za Švedsku članstvo u NATO donosi bezbednosne garancije naspram ratoborne Rusije. Za NATO integracija Švedske i Finske u Savez zatvara vitalni jaz na severu Europe, u čiji blizini je Rusija povećala prisustvo pomorskih snaga. Erdoğan je pristao da ukloni jednu od posljednjih velikih prepreka članstvu Švedske u NATO u zamenu za pomoć u nastojanju njegove zemlje da se pridruži Europskoj uniji, pošto je Švedska pristala da deblokira napredak Turske u tom pravcu, ističe Associated Press. Iako je naglasio da odnos Turske s Evropskom unijom nije pitanje za NATO, već za Evropsku uniju, Stoltenberg je kazao da je Švedska danas pristala da kao članica Evropske unije aktivno podrži napore da se oživi proces pristupanja Turske uniji. Erdoğan je prethodno 10. jula upozorio da će blokirati pokušaj Švedske da postane 32. članica NATO-a, osim ako evropske članice vojne organizacije ne utru put Turskoj da se pridruži Evropskoj uniji. Turska je podnela zahtev za pridruživanje Evropskoj uniji 1987. ali njeni pregovori o članstvu su u zastoju od 2018. zbog demokratskog nazadovanja, zabrinutosti oko vladavine prava i kršenja prava, kao i sporova s Kiprom, članicom Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vlasti Prijedora ćute na posljednje pismo Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Vijeća Evrope, kojim je zatražila od odgovornih u tom gradu da se nakon 10 godina borbe dozvoli izgradi spomenik za 102 djece ubijene u tom gradu u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini. Najmlađe ubijeno dijete imalo je tek 3 mjeseca, a roditelji i članovi porodica bitku za spomenik djeci vode od 2013. godine. Poslušajte Milorada Milojevića.
Suze su i danas u očima Zijada Bačića, koji je 25. jula 1992. godine čudom preživio streljanje 29 članova svoje porodice u prijedorskom selu Zecovi. Zijad je tada imao svega 14 godina kada mu je ispred očiju ubijeno 15 djece i 14 žena, a spasio se, kaže, jer ga ubice nisu vidjele u tom momentu, jer je bio zaklonjen dodatno uz kuću.
I gledao sam, znači oni su ležali ispred mene, i moja mati, i dva brata, i sestra, i sve te žene, i ta djeca što su bili u toj kući. Kad su završili sa automatskim oružjem, onda sam vidio iz tog ugla kuće, vidio sam ono pol ruku čovjeka, pola ruke, kako pištoljom ono puca po tijelima, ako mu se činilo da je ostao ko živ. Kažem te, ja sam tu poznao Iliju Zorića, to je sve bilo, što kaže, kratko.
Stojeći na mjestu gdje se zločin dogodio, Zijad za Radio Slobodna Evropa ističe kako bi spomenik ubijenoj djeci u Prijedoru trebao da bude spas od zaborava i opomena da se tako nešto više ne dogodi. Još teže je, priča on, što se za 27 žrtava i dalje ne zna gdje se nalaze njihovi ostaci.
Nije jednostavno, nije, kažem, sve iz godine u godinu sve teže i teže. Valjda što je čovjek malo i stariji, pa teže to i podnosi. Ali eto, tu smo, vratili smo se, što kaže, živimo, trudimo se da što kaže, eto, hvala Bogu, i ta djeca, odgojio sam tu djecu, onaj, nemaju mržnju prema nikome.
Podršku roditeljima uputila je komesarka za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović, koja je 7. jula zatražila od gradskih vlasti u Prijedoru da se što prije sastanu sa predstavnicima roditelje ubijene djece te omoguće gradnju spomenika. Potpredsjednica Skupštine grada Prijedora Azra Pašalić navela je za Radio Slobodna Evropa da je odgovorila na pismo Dunje Mijatović. Na upit šta je navela u odgovoru, Pašalić je rekla da može da govori samo u svoje ime, a ne funkcije koju obavlja, jer stavovi iz gradskih institucija moraju, kako navodi, biti usaglašeni.
Znači, moj stav lični, Azre Pašalić, građanke, povratnice u Prijedor i same žrtve rata 1992-1995 u Prijedoru. Roditelji su mi ubijeni tada. Bila sam izbjeglica po svijetu, povratnica, među prvima se vratila i moj stav lični je da se spomenik treba napraviti. Ubijeno je djeci, znači 102 djece normalno, i plus spomenici su ti spomeni ili to da opominju.
Mijatović je pismo uputila i Slobodanu Javoru, gradonačelniku Prijedora, te Igoru Kneginiću, predsjedniku Gradske skupštine, koji nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa njenim pismom i o gradnji spomenika ubijenoj djeci. A Dunja Mijatović je u pismu gradskim funkcionerima upozorila i kako se pred roditelje stavljaju zahtjevi koje moraju da ispune, a koji nisu regulisani zakonima. O tome svjedoči i Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Posao traže da izvadim posjedovni list, čija je to zemlja, gdje je ta lokacija, posjedovni list i ono ostalo što treba, skicu, da napravim gabaritne vrijednosti koje se ne mogu napraviti bez idejnog rješenja. Tražili da ja idem, da ja utvrđujem sa susjedima te lokacije, da pribavim njihove saglasnosti, da li se oni bune izgradnje tog spomenika. A malo prije sam rekao, znači, niti imam odluku da se odobrava izgradnja spomenika, niti imam odluku o odobrenju lokacije, koja je to lokacija, i kao treći radno.
Ubijenih 102 djece dio su ratnih zločina u kojima je u Prijedoru i okolnim mjestima od 1992. do 1995. godine ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je i kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski filozof Srećko Horvat sa grupom istomišljenika raznih zanimanja pokrenuo je na srednje dalmatinskom ostrvu Visu otočnu školu društvene autonomije. Plan je da se propituje pojam autonomije u danas sve manje autonomnom svijetu, ali i da se eksperimentiše sa autonomnim životom koristeći stara znanja kombinovana sa modernim tehnologijama. Poslušajte Enisa Zebića.
Na 3 hektara zemlje iznad gradića Visa na otoku Visu grupa filozofa, umjetnika i aktivista obnovila je staru kamenu kuću koja će biti sjedište buduće otočne škole društvene autonomije, a nakon 2 godine prakse, odnosno više manje fizičkog rada, ove se godine kreće i sa teorijom. Krenuli smo od rekonceptualizacije pojma autonomije u ovom vremenu u kojem su ljudi, pogotovo u gradovima, sve manje autonomni. Pojašnjava ideju ove škole za naš program njen osnivač, filozof i aktivist Srećko Horvat.
Ovisni su o tržištu, o servisima države, o klimatskoj krizi. Hrana se uglavnom kupuje u supermarketu. Kada bi nestalo struje ili civilizacije, kako znamo, vjerojatno se velik broj ljudi bi mogao preživjeti, zato jer smo sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije, što on danas znači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako sa tim stvar stoji.
Zajedničkim radom obnovili su kuću na vrlo nepristupačnom terenu, naučili su drevnu tehniku gradnje suhozida, sakupljaju kišnicu starim, ali nekim dosad na Mediteranu neiskorištenim metodama, ali koristeći i dobrobiti moderne tehnologije od solara nadalje. Plan je stvaranje knjižnice, bavljanje znanošću i drugačijim obrazovanjem. U rujnu će se na Visu održati inauguralni program u kojem će sudjelovati brojni suosnivači.
Za sad su potvrđeni Medijen grupe Bitnik, Franco Berardi Bifo koji će održati predavanje o smislu autonomije, bit će nekih koncerata, bit će i radnih akcija, tako da ove godine zapravo krećemo skromno.
Planiramo već idućih mjeseci, ali to nam je i dugoročni plan, razviti jednu zaista autentičnu filozofsku, ali i umjetničku školu, koja je otvorena za sve od najmlađeg do najstarijeg uzrasta i koja nema kurikulum i tradicionalnu distinkciju između učitelja i učenika, pojašnjava Horvat.
Jer i svi mi ovdje, premda smo neki profesori, napisali smo knjige i slično, mi smo i dalje učenici i učimo od lokalnih suhozidara, ribara, graditelja, ljudi sa otoka, ali i ovih drugih koji nisu sa otoka, koji nose nekako znanje.
Na web stranicama škole moći će se pratiti cijeli proces. Među osnivačima je i filozofkinja i Horvatova profesorica za vrijeme studija na Zagrebačkom sveučilištu Nadežda Čačinović. Ona za naš program kaže kako će njen doprinos biti više profesorski jer ne može tamo ići zidati. Evo kako ona vidi ideju škole autonomije.
Jedan model drugačijeg prenošenja znanja, a da je taj model ujedno ima i sasvim jasnu političku dimenziju, zato što se tu uvježbava drugačija vrsta zajedničkog života. I na, tako nešto što je, tako reći, izvorno demokratski. Ne? Ljudi su na jednom mjestu i odgovaramo izravno drugima.
Horvat kaže kako i dalje aktivan u političkoj inicijativi Pokret za demokratizaciju Europe Diem 25, ali da su viška škola i inicijativa dva odvojena projekta.
Ta politička inicijativa je prije svega politička, njoj sam i dalje aktivan, vjerojatno se planira ići na europske izbore iduće godine. Međutim, zbog ovoga projekta gdje mi je čitavo srce trenutno i duša i mišići, vrlo vjerojatno ja neću participirati niti u tim europskim izborima, niti biti na taj način politički aktivan, jer mi je trenutno u ovoj fazi života prije svega stalo da ovo postavimo na nove i da škola zaživi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Češki disident, pisac Milan Kundera preminuo je u Parizu u kojem je živio od 1975. godine kada je napustio tadašnju Čehoslovačku. Više o Kunderi, Miljan Miletić.
Nažalost, mogu da potvrdim da je Kundera preminuo u Parizu 11. jula nakon duže bolesti, saopštila je Ana Mrazova, portparolka biblioteke Milan Kundera u njegovom rodnom Brnu. Autor jednog od najcenjenijih romana na svetu, Nepodnošljiva lakoća postojanja. Rođen je 1. aprila na Svetski dan šale 1929. godine. Kundera je pisao pesme i kratke priče pre nego što je njegov prvi roman Šala objavljen 1967. Emigrirao je u Francusku 1975. godine, nakon što je prognan zbog kritikovanja sovjetske invazije na tadašnju Čehoslovačku. Češko državljanstvo povratio je pre 4 godine. Retko je davao intervjue verujući da pisci treba da govore kroz svoja dela. Diplomirao je 1952. na Akademiji za pozorište i film u Pragu, na kojoj se iste godine zaposlio i predavao svetsku književnost. U književnosti se javio 50. godina angažovanim stihovima i dramama koje veličaju komunističke mitove, da bi se 60. godina odrekao ovih dela i postao vodeća ličnost kruga pisaca koji su 1967. inicirali Praško proleće. Posle dramskog teksta Vlasnici ključeva i dve zbirke pripovedaka objavio je roman Šala 1967. koji mu je doneo svetsku slavu. Veliki odjek je doživjelo njegovo istupanje na Kongresu čehoslovačkih pisaca 1967. Bio istaknuti saradnik zajedno sa kod nas dobro poznatim filozofom Karelom Kosikom slavnih praških literarnih novina. Posle gušenja, proleća i okupacije Čehoslovačke 21. augusta 1968. Kundera je u svojoj domovini bio nepostojeća ličnost. Samo su dve njegove knjige, roman Šala i zbirka pripovedaka Smešne ljubavi, ugledale svetlo dana u Čehoslovačkoj do 1970. kada su bile povučene iz knjižara i biblioteka. Godine 1975. Kundera prihvata poziv francuskih intelektualaca koji su ga podržavali da bude gostujući profesor na fakultetu u Renu. Kunderini romani doživjeli su svetski uspeh. Kundera je govorio o važnim istorijskim i društvenim temama. Zbog takvog njegovog književnog i vanknjiževnog delovanja, komunističke vlasti u Čehoslovačkoj su mu 1978. oduzele državljanstvo. Punih 20 godina od 1970. do 1990. godine, Kundera će biti zabranjen u svojoj domovini. Njegove pripovetke i romani bit će u toku tih 20 godina objavljivani i prevođeni širom sveta u velikim tiražima. Na češkom jeziku objavljivao je romane Šala, Život je drugde, Oprošteni valcer, Knjiga smeha i zaborava, Nepodnošljiva lakoća postojanja i Besmrtnost, zbirku pripovedaka Smešne ljubavi i dramu Žak i njegov gospodar. Na francuskom je objavio romane Usporavanje, Identitet, neznanje i Praznik beznačajnosti, kao i knjige eseja Umetnost romana, Iznevereni testamenti, Zavesa i Susret 2009. godine. Kundera je 2014. godine, posle decenijske pauze, objavio novi roman, Praznik beznačajnosti. Baš kao i Nepodnošljiva lakoća postojanja, bavio se nekim od svojih omiljenih tema, seksualnošću, filozofijom, likovima koji razmišljaju o ironiji i beznačajnosti života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org
Republički hidrometeorološki zavod Srbije za drugu dekadu jula proglasio je crveni meteo alarm, kojim se označava toplotni talas sa temperaturom iznad 38 stepeni Celzijusa i upozorava na opasne vremenske pojave po ljude i okolinu. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže za Radio Slobodna Evropa da preko Mediterana stiže topao vazduh sa sjevera Afrike.
Razlog ovih, da kažemo, učestalih prodora je razlog sve toplijem vremenu jeste povećanje koncentracije ugljen dioksida u atmosferi, upravo zbog ljudske aktivnosti i zbog čega globalna temperatura na planeti raste. Mi ćemo pod uticajem ove vazdušne mase biti gotovo u celokupnoj drugoj dekadi jula i ovi prodori dešavali su se i ranije. Da podsjetim na rekord iz 2007. godine, kada je u Smederevskoj Palanci zabeleženo 44,9 stepeni, istovremeno od 24. jula 2007. godine rekord je i za Beograd Vračar, kada je bilo 43,6 stepeni. Prethodno leto 2022. godine u Srbiji bilo treće najtoplije u istoriji merenja. Tako možemo reći da su leta u posljednjih deceniju dve u našim krajevima toplije u proseku za 2,6 stepeni u odnosu na primjer radi leta 50. ili 60. godina.
Na kraju poslušajte kako se u Beogradu podnose tropske vrućine.
Beograd na visokim temperaturama ovog leta živi uobičajeno, osim što je na ulicama ljudi manje nego inače. Dnevne destinacije turista i stanovnika centra grada uglavnom su Knez Mihajlova i Park Kalemegdan, gde često zastaju da se osveže na česmama i fontanama.
Pobegnemo u ladovinu pa se malo ladimo.
A ovo što na televiziji stalno pričaju, velika vrućina, ne izlazite.
Kad bi sve njih slušao, ja ne bi trebao iz kuće da izađem nikad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzioner iz Beograda Blaško Makić. Blaško je i ovog leta u Kalemegdanskom parku na partiji šaha sa drugarima iz generacije koji se previše ne obaziru na temperature od 40 stepeni Celzijusa. Student Mihajlo Milošević povremeno dolazi na partiju sa starijim kolegama na Kališu, kako zovu njihovo mesto u blizini spomenika Francuskoj, gde mu hladovina najviše prija.
Što volim šah, iskoristio sam priliku da dođem malo da igram i da poznam nove ljudi. Tako. Protivnici su odlični. Ili su protivnici odlični da sam ja mnogo slab.
Jel vrućina utiče na to kako igraš šah?
Tu nema toliko meri, ali najviše u toplim danima prija obična voda.
Vodu kao najbolji napitak tokom visokih letnjih temperatura preporučuje Republički institut za javno zdravlje Batut i upozorava da gazirani sokovi nisu dobri za rehidrataciju. Batut preporučuje konzumiranje voća i povrća, vode sa nekoliko kapi limuna i rashlađenog voćnog čaja. Taj recept primenjuje i Grigori Nikitin, Rus koji je od pre mesec dana u Beogradu. Kako kaže, to mu pomaže da po najvećoj vrućini u podne vozi skateboard i istražuje ulice grada.
It's too hot for me.
Pretoplo je za mene, stvarno prevruće, ne znam šta bih, jer skejtujem po gradu pa sam u roku od par minuta u goloj vodi. Pijem puno vode, hladne vode i to je to.
I drink water a lot.
A lot, yeah?
Yeah.
Malo dalje odatle, na dnu Kalemegdanske tvrđave, zoološki vrt pun je posetilaca iz cele Srbije i inostranstva. U obližnjem Luna parku mladi Petar Marinković prodaje karte, dok se vrti ringišpil i zuje automobili za igru.
Jel ti teško breje po ovoj vrućini?
De nije, da li sam na suncu ili u hladovini, isti mi djava. Pokupim sladoled, popijem vodu ili sok bjelo što i pusti meni laganu muziku.
Jel ti lepo da radiš tako u Luna Parku?
Pa jeste, što da ne. Zanimljivo je bolje kad ima gužve i za čas ti ode
prođe
dan.
Prođe vreme.
Beograd, Novi Sad, Niš i drugi veći gradovi za 40 stepeni od 13. do 16. jula spremili su se tako što su popravili javne česme i na ulice postavili cisterne sa pijaćom vodom. Jezgro toplotnog talasa koji donosi vrućinu u Evropu trenutno je u Alžiru, gde su temperature do 50 stepeni. U Srbiji od ponedeljka 17. jula biće malo prijatnije, od 30 do 35.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. To je jedan od 14 prioriteta za Bosnu i Hercegovinu. Hadis Ćutahija iz vanjsko-političke inicijative kaže:
ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina je ispod prosjeka, rame uz rame sa Kosovom.
Potrošači u BiH nisu zaštićeni u elektronskoj trgovini. Jovan Vasilić, predsjednik potrošača Zvono iz Bijeljine.
E-trgovina je veliki problem. Problem je u tome što se pojavi jednom, proda neku robu i posle ga više nema nigde.
Kako spasiti tradicionalne zanate od neevropske mas produkcije? Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović Habibija, objašnjava.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali, i način na koji su nastajali danas su to interpretacije.
Na vratima Evrope.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. Sistem javne uprave u ovim zemljama često je složen s preklapanjem nadležnosti i nedostatkom transparentnosti. Reforma javne uprave predstavlja ključni faktor za uspješnu evropsku integraciju i bolji život građana u regionu. Tema Mahira Sijamije.
Javna uprava u Bosni i Hercegovini je poznata po svojoj veličini, složenosti i preklapanju nadležnosti, što rezultira dupliciranjem funkcija i nedostatkom jasne podjele odgovornosti na različitim nivoima vlasti. Da bi se efikasno odgovorilo zahtjevima evropskih integracija, neophodno je značajno ojačati administrativnu strukturu zemlje. Međutim, proces reforme javne uprave trenutno ne uživa potrebnu političku podršku za modernizaciju, što je važno ne samo u kontekstu evropskih integracija, već i kako bi se ispunila očekivanja građana i poslovne zajednice. Hadis Ćutahija, direktor vanjsko-političke inicijative i istraživač iz Bosne i Hercegovine, ističe da je država u ranoj fazi implementacije reforme javne uprave i da je neophodno ispuniti 14 ključnih prioriteta, uključujući reformu javne uprave, kako bi se otvorili pregovori o članstvu sa EU.
Ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovina ne zaostaje puno za državama regije, jer se i one suočavaju sa sličnim izazovima. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina je ispod prosjeka, rame uz rame sa Kosovom.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu je ključna za pristupanje svih zemalja Evropskoj uniji. Fokus reforme je na poboljšanju usluga građanima, povećanju transparentnosti institucija i njihovoj proaktivnosti. Sava Mitrović iz Centra za evropske politike, organizacije civilnog društva koja prati sprovođenje reforme javne uprave zajedno sa drugim organizacijama iz regiona, ističe važnost ove reforme u skladu sa zahtjevima Evropske unije.
Imajući
imajući u vidu i da je reforma javne uprave deo klastera 1 koji se naziva fundamentals, odnosno osnove, osnovne vrednosti Evropske unije zajedno sa funkcionisanjem demokratskih institucija, vladavinom prava i drugim vrednostima. To je posvedočio o značaju reforme javne uprave kao oblasti od koje u bitnoj meri zavisi napredak u svim drugim oblastima, s obzirom da bez administrativnih kapaciteta vi zapravo ne možete da implementirate prava Evropske unije u punoj meri.
Mreža Think for Europe sprovodi projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu Weber 3.0. Ovo je treći ciklus projekta koji se fokusira na jačanje civilnog društva i uključivanje građana u reformu javne uprave na Zapadnom Balkanu.
Evropska unija i prepoznaje ovaj projekat kao važan, s obzirom da on ima i taj element regionalne saradnje koja je uvek bila jedan od ključnih faktora u napretku naših država u procesu pristupanja Evropskoj uniji. S obzirom da, kao što ste vjerojatno upoznati, šest oblasti reforme javne uprave po toj metodologiji Sigme koje se mi pridržavamo i pratimo, tako da je zaista teško reći koja od država, odnosno javnih uprava je lider u regionu kada se sve to zajedno uzme, ali eto recimo Srbija je imala dobre rezultate u ovom ciklusu zbog transparentne i inkluzivne izrade strateškog okvira reforme javne uprave. Ono što je dobro u Srbiji, to je novi portal e-konsultacije koji je u procesu zaživljavanja i sve više postaje i prepoznatljiv civilnom društvu koje ga pozitivno ocenjuje, ali su naše istraživanja pokazala da on ispunjava sve one osnovne i napredne kriterijume koje se zahtevaju od jedne administracije da bi zapravo proces izrade javnih politika bio inkluzivan. S druge strane, govorimo o drugim državama, recimo Severna Makedonija je primjer dobre prakse u smislu da njena vlada redovno objavljuje dnevni red i zapisnik sa svake od sednica koje se održavaju, i to nije slučaj u drugim državama regiona. Crna Gora recimo ima zakonsku odredbu da dnevni red mora da bude objavljen, ali zapisnik recimo nigde ne postoji mimo Severne Makedonije. Što se tiče transparentnosti uopšte donošenja odluka vlade drugih zemalja, najčešće se izveštavanje javnosti svodi na različite oblike saopštenja za javnost bez nekog detaljnijeg uvida u to o čemu je zaista vlada odlučivala, tako da se javnost informiše ključno kroz saopštenja za javnost.
Projekat pruža podršku civilnom sektoru i vladama putem monitoringa i ocjene reforme kako bi se promovisala transparentnost i odgovornost u reformi javne uprave u regionu.
Civilno društvo je najčešće skeptično i organizacije civilnog društva po pravilu nemaju sasvim pozitivnu percepciju o reformi javne uprave, o inkluzivnosti procesa donošenja odluka, o transparentnosti administracije, zapošljavanja, transparentnosti javnih nabavki i svih drugih oblasti koje ove organizacije prate. Dakle, one su uglavnom po pravilu skeptičnije nego što su to građani generalno.
Dragana Ječimović, koja je u Crnogorskom institutu Alternativa angažovana kao istraživačica javnih politika, naglašava da je Crna Gora najviše zaostala u procesu izrade i koordinacije javnih politika, posebno u donošenju odluka od strane vlade.
Tu imamo situaciju da je Crna Gora u odnosu na prethodni ciklus za 2019. 2020. godinu, kada je bila ocijenjena sa 2 boda na skali od 0 do 5, za ovaj posljednji ciklus dobila najgoru ocjenu, odnosno 0 bodova, i u odnosu na region se nalazi na istoj poziciji kao i Albanija. Ono što je važno naglasiti jeste da smo mi u posmatranom periodu imali dvije vlade, 42. i 43. i da je ovom nazadovanju svakako najviše doprinulo to što 42. vlada uopšte nije objavljivala materijale koji su razmatrani bez održavanja sjednice, a tog odlučivanja je, na primjer, bilo duplo više nego što je bilo tokom održanih sjednica.
Sava Mitrović ističe da je reforma javne uprave proces koji zahtjeva stalno prilagođavanje i kontinuirani rad.
Da, svakako treba reći da je reforma javne uprave jedan proces koji se nikad do kraja ne završava i na tome se mora raditi, s obzirom da kako se život građana menja i životne okolnosti menjaju, i samim tim države moraju da se tome prilagođavaju. Javna uprava je tu da pruži svojim građanima efikasne, pristupačne, brze usluge pre svega. I u tom smislu ovaj proces se nikad neće do kraja završiti, ali da bismo se zaista suštinski približili nekim standardima Evropske unije, mislim da je ključ u političkoj volji. I ovo je oblast u kojoj zaista ne bi trebalo da postoje bilo kakve partijske prepirke ili sporenja na ideološkoj ili nekoj drugoj osnovi. Ovo je oblast u kojoj bi zaista svi politički akteri morali da budu jedinstveni u stavu da je za sve građane, kako pojedinačnih država, tako i čitavog regiona, neophodno da im javna uprava garantuje pristupačan i brze javne usluge, efikasne i javne usluge koje bi mogle da ispune sva njihova očekivanja.
Sistem javne uprave u zemlji nije predmet EU AKI-a, međutim, poboljšanja u upravi predstavljaju jedan od ključnih faktora za uspješan proces evropskih integracija, gdje javna uprava treba da funkcioniše u skladu sa principima profesionalnosti, odgovornosti, političke neutralnosti, efikasnosti i efektivnosti, kako bi zemlje mogle preuzeti obaveze članstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sijamija.
Reforme za Evropu.
U BiH nedostaju propisi u oblasti elektronskog poslovanja. Ni potrošači nisu zaštićeni u elektronskoj trgovini odgovarajućim propisima kao što je to slučaj u državama Evropske unije. Usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije jedna je od obaveza BiH na putu ka Evropskoj uniji. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven zakon o elektronskoj trgovini. Ta oblast uređena je sa dva člana entitetskih zakona o trgovini. U udruženjima za zaštitu potrošača ističu da to nije dovoljno. Predstavnica Dobojskog udruženja TOPR Snežana Šešlija.
Zakonski okvir kad je e-trgovina, odnosno elektronska trgovina u pitanju je vrlo, pa recimo neadekvatan. I on nimalo ne može da pokriva ono što se dešava u online trgovini.
Prema postojećim propisima, elektronska trgovina je trgovina na daljinu i to je zastarili termin, objašnjava Šešlija. Jovan Vasilić je predsjednik udruženja potrošača Zvono iz Bijeljine.
E-trgovina je veliki problem. Problem je onih trgovaca koji se registruju na razne načine, prijavljuju na raznim adresama i ne postoji dobra evidencija. Problem je u tome što se pojavi jednom, proda neku robu i posle ga više nema nigde. Kupac uopšte ne može više da se potrošač, znači ne može da stupi u kontakt ako ima reklamaciju i to je najveći problem.
Koliko je takvih slučajeva u udruženjima potrošača ne mogu da preciziraju. Što bi bilo rješenje, odgovara Vasilić.
Pa rješenje je da se uvede procedura kao što na primjer postoji u Evropskoj uniji, u zemljama Evropske unije. Da kogod se javi, postavi neki proizvod da prodaje, mora da se registruje i mora neko provjeravati njegove podatke. Ne samo iz dijela da je on tu na toj adresi, nego i ostali podaci kao kad radite sa nekom firmom koja je registrovana. I druga stvar koja je još opasnija je ta da ko će da garantuje za način plaćanja. Ovo kod nas ide cashom, daju se pare brzoj pošti i posle kome oni iz brze pošte daju pare? Oni jedino znaju kome od koga su uzeli proizvod i kome su dali novac. Da se razumijemo, a kod ovo ostalo je sve veoma teško uhvatiti kraj i regulisati to.
Amir Avdagić iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja medijatora koje se bavi i potrošačkim sporovima također smatra da elektronska trgovina u Bosni i Hercegovini nije uređena kao u zemljama Evropske unije.
Pogotovo u kontekstu zaštite potrošača iz razloga što jednostavno sistem i institucije i zakonodavstvo pa i sudska praksa ne prati dakle promjene koje se dešavaju velikom brzinom u smislu i trgovine i poslovanja, počev od dakle zaštite potrošača pa tako i do poreskog konteksta u e-poslovanje. Značajno je naglasiti da Bosni i Hercegovini predstoji usklađivanje zakonodavnog okvira sa okvirom Evropske unije u pogledu zaštite potrošača i e-trgovine, što je načito izraženo kroz poglavlje 28 i odgovore na upitnike Evropske komisije koja je Bosna i Hercegovina dostavila kao presjek stanja u toj oblasti, dakle uključujući i trgovinu i potrošačke sporove, s tim da tu treba paralelno raditi na rješavanju drugih pravnih pretpostavki za uspješno rješavanje potrošačkih sporova, pogotovo sa ino elementom prekograničnim, dakle sporovima.
Pred nadležnim je dosta posla. Elektronsko poslovanje nije samo internetska trgovina. Bosni i Hercegovini nedostaju i drugi propisi, objašnjava Avdagić.
Prije svega, kada govorimo u kontekstu zaštite potrošača, dakle uređenost i sigurnost od dakle pravila e-poslovanja, obaveza koje imaju, svima je poznato da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne funkcioniše digitalni potpis, da samim tim zbog nepostojanja digitalnog potpisa i uređenja te oblasti nailazimo na mnogo problema i prilikom e-trgovine imamo situaciju gdje dakle u našim institucijama, pred našim organima, počeo dakle od onog svakodnevnog poslovanja kada su u pitanju prijem faktura, elektronske fakture i tako dalje, još uvijek se problematizira i na neki način otežava poslovanje, jer vi imate u nekim zemljama Europske unije već dugo je van upotrebe pečat, izdaju se elektronske fakture sa potpisom. S druge strane, u Bosni i Hercegovini imate organe koji upitno je da li će primiti tu fakturu, počeo od, ne znam, carine, obračuna PDV-a i drugih organa, upravo iz ovog razloga što ne postoji još uvijek jasan zakonski okvir i brojni podzakonski akti koji se trebaju donijeti da bi taj sistem funkcionisao.
Ovo su bile teme sastanka u Doboju gdje se razgovaralo o doprinosu udruženja u zaštiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini u skladu sa pravilima Europske unije o e-trgovini. To je projekat koji uz podršku Europske unije realizuju udruženja Toper iz Doboja i Don iz Prijedora s ciljem poboljšanja postojeće pravne regulative, okvira i mehanizama u skladu sa pravima potrošača u Europskoj uniji. Ponovo Snežana Šešlija iz dobojskog udruženja Toper.
Mi smo kroz projekat dostigli određene rezultate, pokrenute su inicijative za izmjene zakona. U svakom od zakona o zaštiti potrošača ili trgovini unešeni su i bit će unešeni, ukoliko već nije usvojeno, odrednice o e-trgovini i način na koji treba e-trgovci da postupaju da bi se potrošač zaštitio. I tamo gdje je to bilo moguće, predložili smo pravilnike o e-trgovini. Govorim na nivoima entiteta, kantona i same države Bosne i Hercegovine.
Još jednom, Amir Avdagić iz Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini.
Stoga mislim da institucije nadležne dakle za uređivanje oblasti e-trgovine, imajući u vidu kompleksnost ustavnog uređenja našeg, dakle, dva entiteta, 10 kantona i tako dalje, kroz ovo usklađivanje zakona sa pravnom stečenom Europske unije mogu kroz državni propis dati jedan odgovarajući pravni okvir koji će s jedne strane zaštiti potrošače, a s druge strane urediti e-trgovinu na način kao što je to uređeno u zemljama Europske unije i na način da ona u prvom redu štiti potrošače, ali isto tako i pravni poredak u jednoj državi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na osnovu iskustva u svojoj zemlji, češka organizacija Ljudi u nevolji provodi projekat Moj posao. Osobe sa invaliditetom tako dobiju priliku da stažiraju i dobiju posao, što im omogućava i socijalizaciju. Projekat se provodi u 8 gradova Bosne i Hercegovine. Nebojša Kolak.
Vladan Ćurić je jedan od momaka koji je nedavno započeo stažiranje u Trebinjskom domu penzionera. Trenutak koji je dugo čekao kako bi pokazao što je naučio u okviru školovanja za kuvara. Zadovoljan je svojim radnim mjestom.
Pa dobro, fino raditi. Za početnika je malo teže, ali navikne se čovjek.
Gdje radiš?
U domu penzionera.
Kako je ustajati, kakav ti je posao, da li je teško tamo?
A nije još teško, navikao sam se.
I nadaš li se poslu kad završiš stažiranje?
Pa nadam se.
Vladan je do stažiranja stigao preko češkog projekta Moj posao, u kojem su mu češka vlada platili dane provedene na stažiranju. Nakon što se taj način stažiranja i zapošljavanja pokazao dobrim u Češkoj, češka organizacija Ljudi u nevolji ovaj projekat sprovede u 8 gradova Bosne i Hercegovine. Saradnik na projektu iz Trebinja je Mijat Šarović.
Uglavnom je znači cilj da se ta iskustva iz Češke, zapošljavanja osoba koje imaju bilo kakav neki problemčić u životu, primijene u Bosni i Hercegovini. I pokazalo se da je taj češki model jako dobar, jako drživ i nastojimo kroz taj projekat da pomognemo članovima koji imaju bilo kakve probleme da ostvare pravo na rad na bilo koji način. Da li da im obezbjedimo neku vrstu pomoći da razviju svoj vlastiti biznis uz pomoć svoje porodice ili da im pomognemo da ostvare svoje pravo na rad, na otvoreno tržištu rada.
Kada govorimo o osobama sa invaliditetom i njihovom zapošljavanju, treba prvo krenuti od obrazovanja i nastavnog plana i programa, Šarović kaže.
Mi moramo promijeniti u osnovi obrazovni sistem. Znači, mi često sad pričamo, evo, bili smo tu u škola, o tom dualnom obrazovanju. Dualno obrazovanje je značajno uopšte kada je u pitanju praksa i tako dalje, ali kada je u pitanju obrazovanje osoba koje imaju neki bilo kakav problem, nije potrebno da oni u toj školi uče, ne znam, koji je glavni grad Indonezije ili nešto tamo, koja rijeka teče kroz Egipat, nego je mnogo značajnije da oni nauče kako da funkcionišu na radnom mjestu, kako sutra da odu do radnog mjesta, kako da podignu svoju platu. Znači, to je taj jedan dio koji treba da osobi, i to su u Češkoj odlično radili.
Tremijski dom penzionera je odmah pristao da na stažiranje dođu ljudi sa umanjenim radnim sposobnostima. Direktor ove ustanove Rajko Čapin ističe da im je veliko zadovoljstvo što su prepoznati od češke organizacije Ljudi u nevolji kao dobra sredina za mlade ljude da se integrišu u jednu poslovnu sredinu.
Siguran sam da će ovi mladi ljudi boravkom u našoj javnoj ustanovi spoznati sve ono što se nalazi u našem sistemu, znači ono složene zadaće koje obavljamo, tretman i usluge koje pružamo našim korisnicima, i ujedno razviti empatiju i senzibilitet prema osobama u trećem životnom dobu koje oni do sada sigurno posjeduju.
Ljudi koji imaju zdravstvene probleme sigurno posjeduju određene talente koje mogu primijeniti na nekim radnim mjestima. Značaj projekta Moj posao je ogroman za njihov životni status. Projekat u Bosni i Hercegovini organizacija Ljudi u nevolji, a finansira ga vlada Češke sa nekih 300.000 konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Saradnja pčelara iz Slovenije uz Kosansko kantona iznova je potvrđena dolaskom nove grupe pčelara u studijsku posjetu, ovog puta članova pčelarskog društva iz Metlike. Sretni zbog dolaska u ovaj dio Bosne i Hercegovine, čuven po prirodnim ljepotama i kvalitetnom brendiranom medu, pčelari iz Slovenije najavili su moguću saradnju kroz prekogranične projekte. Detaljnije će Azra Bajrić.
Zahvaljujući zapaženim rezultatima u radu, posjetama pčelarskim sajmovima i ocjenjivanjima meda u zemlji i inostranstvu, pčelari iz Unsko-sanskog kantona imaju dobru saradnju sa brojnim pčelarskim udruženjima. Posebno vrijedi istaći saradnju sa pčelarima iz Slovenije, odakle su predstavnici nekoliko udruženja u više navrata boravili u ovom dijelu BiH. Posljednja je bila u organizaciji pčelarskog društva iz Metlike. Joze Veselić, predsjednik udruženja.
Mi imamo svake godine po planu obilazak, strokovna ekskurzija, da naši članovi kojih ima 100 sa porodicom idemo na teren da vidimo kako drugi pčelare. I ove godine smo se odlučili da idemo u Bosnu i Hercegovinu jer to nam je jako blizu i stvarno smo zadovoljni time što smo vidjeli. I svaka čast za sve usluge i za sve ono što je, lijepi su kraji, uslužni su ljudi.
Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
Ustaljena razmjena iskustava, znanja i upoznavanje sa pčelarima. I ove godine, znači, su pčelari iz Slovenije, ovog puta iz udruženja pčelara Metlika iz Metlike. Jer obilazimo, znači, ove gradove na Unsko-sanskom kantonu. Interesantne destinacije iz oblasti pčelarstva, kulture, turizma, istorije i tako dalje. Znači, nastojimo da prezentiramo kroz pčelarstvo i ljepote ovog našeg kantona.
Nadaleko čuveni cazinski pčelar Remzija Hođić, koji trenutno ima 350 košnica, profesionalno se bavi proizvodnjom meda, matične mliječi, polinovog praha, propolisa raznih preparata, a posebno je čuven po uzgoju selekcionisanih matica u BiH. Na svom je imanju ugostio i dobru praksu demonstrirao kolegama iz Slovenije.
Četvrta ili peta posjeta prije svega Unsko-sanskom kantonu i našem pčelinjaku, jer to se brzo širi. Da nisu bili prvi zadovoljni, da nisu bili zadovoljni viđenjem, da nisu bili zadovoljni krajiškim gostoprimstvom, ne bi ni ovi drugi došli. Evo, mi smo ovdje, pored ovoga što smo prezentirali svoje proizvode, prezentirali našu domaću hranu, neke specijalitete, kolače, medenu tortu, kurmice, brdare, čak i masancu s medom. Znači, da oni vide kako je to, jer dosta je naših ljudi gore. Evo, vidite i sami nasmijana lica naših gostiju koji, evo, i poručuju neke naše proizvode, i vjerujem da će biti još ovakvi posjeta, da li našem pčelarstvu, ali u Unsko-sanskom kantonu 100% će biti.
Svoj rad prezentirao je i apiterapijski centar Nuhanović u Bihaću, a pčelarima iz Slovenije iskustva su prenijeli i članovi udruženja pčelara Kesten. Firzet Hođić, predsjednik udruženja.
Pošto smo mi u ranijem periodu imali puno posjeta i mi smo čak išli u posjete, u tim posjetama smo upoznali, proširili svoje pčelarska znanja i u sklopu toga smo upoznali i puno ljudi tamo na području Slovenije s kojima smo sklopili saradnju i zahvaljujući upravo baš njima, udruženju pčelara iz Semića, mi smo 2018. možda i prvi u Bosni i Hercegovini napravili i takmičenje u ocjenjivanju kvalitete meda.
Razmjena iskustava u sektoru pčelaranja uvijek je dobro došla. Nove ideje i informacije mogu biti samo korisne, posebno ako se imaju na umu razlike u organizaciji pčelarstva u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Štefan Virjent, član pčelarskog društva iz Metlike.
Kod nas je sasvim drugačije, sistem pčelarenja je u AŽ košnicama, svaka AŽ košnica mora imati stacionarni pčelarski objekat ili prevozni objekat. A kod vas je sve na LR košnicama, znači ne trebate imati strehe, krova na glavu ili tako kako se kaže. Što se tiče vremenskih uslova, nema velike razlike. Cene, meda i sve to je isto. Primijetio sam da kod vas, isto i kod nas, mučimo se sa krivotvorenim medom kojega ima previše.
U Bosni i Hercegovini je puno profesionalnih pčelara, Slovenija je pak u Evropskoj uniji i dostupniji su joj razni fondovi. Stoga bila je ovo dobra prilika i za dogovore o novim vidovima saradnje u tom pravcu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mostarski Stari grad i Stari most su svjetski poznata turistička destinacija. Međutim, umjesto lokalnih i tradicionalnih proizvoda, Stari grad u Mostaru preplavljen je jeftinim suvenirima koji se proizvode u zemljama Bliskog i Dalekog istoka. Gradske vlasti su se u zadnje vrijeme u saradnji s drugim gradovima UNESCO-ve liste zaštićene svjetske baštine uključila u projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti kako bi se turistima iz cijelog svijeta prezentovala lokalna kultura i tradicija koju Mostarski Stari grad baštini. Ideja je da se tradicionalni zanati populariziraju među mladima uključivanjem modernih tehnologija, javlja Mirsad Behram.
Adnan Vejzović je Mostarac u čijoj radnji na ulazu u Mostarski Stari grad se mogu kupiti umjetnine domaće radinosti. Od suvenira poput džezvi filđana do bakroreza, te umjetničkih slika sa motivima Starog mosta. Adnan nam govori.
Radim na ulazu u Stari grad već 17 godina i bavim se rukotvorinama, porodični je posao.
Jedan od zanatlija u Starom gradu u Mostaru je i Edin Pandur. Umjetnički studio, koji djeluje u neposrednoj blizini Starog mosta, otvorio je njegov otac još 1965. godine. Tehnike prerade bakra prenose se sa generacije na generaciju.
Ja sam s njim tu od djetinjstva, završio i školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, specijalizirajući obradu metala i kombinirajući naše tehnike, došli smo do ovoga što danas imamo.
Ipak, stari zanati su ovdje uglavnom izuzetak, a ne pravilo. Na štandovima se pretežno mogu naći jeftini suveniri proizvedeni u zemljama poput Kine. Šta se sve inače prodaje, objašnjava Mostarac Vedran Zolj, vlasnik suvenirnice u Mostarskom Starom gradu.
Ono što mi nudimo mahom nije proizvedeno u BiH, nije nikako na kontinentu Europe proizvedeno.
Zbog svega, čini se da su stari zanati u Mostaru, u kojem je nekada, kako kažu u gradskoj upravi, postojalo 30 različitih vrsta zanatskih udruženja, od kojih neka datiraju još od 1762. godine na rubu izumiranja. Govori stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović Habibija.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali i način na koji su nastajali, danas su to interpretacije.
Pojedinci pokušavaju riješiti taj problem. Upravo je Vedran Zolj obogatio turističku ponudu Mostara tako što odnedavno ručno izrađuje originalne mostarske suvenire, čiji je i idejni tvorac, te tako turistima iz cijelog svijeta približava hercegovačku kulturu i tradiciju. Zolj kaže da se radi o statuetama koje prikazuju historijske likove iz Mostarskog Starog grada.
Visine nekih 20 cm, težine otprilike oko 35 deka, rađeno od mljevenog kamena, ručni rad, zaista radi se o dvije figure. Jedna figura je figura Mostara, odnosno Kjupri Muhafiz, na turskom čuvar Čuprije, čuvar Mosta, i druga je figura derviša, odnosno statueta derviša.
Stare zanate ipak pokušava se sistemski zaštititi. Grad Mostar je ovih dana bio domaćin sastanka i radionica organizacije gradova svjetske baštine, na kojem je posebna pažnja posvećena zanatima i umjetnosti. U projekat osim Mostara uključeno je još nekoliko svjetskih gradova koji imaju spomenike pod UNESCO-ovom zaštitom. Gradonačelnik Mario Kordić.
Mi smo u sklopu ovog projekta napravili jednu mapu gdje smo tih par starih tradicionalnih zanata ponovo oživjeli na način da smo im dali vidljivost, da smo ih pozicionirali kao jednu bitnu sastavnicu starog grada.
Gradske vlasti ističu kako je ideja da se ulažu dodatni napori, da se tradicionalni zanati podignu na viši nivo. Gradonačelnik Mario Kordić.
I da u starom gradu ponovo vratimo tradicionalne zanate kako bi turisti koji dolaze ipak osjetili osim ljepote vizualne staroga grada, da osjete malo i kulturu i tradiciju koja se baštini u starom gradu.
Kroz projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti nastoje se afirmirati i ideje mladih, pri čemu je ključno pitanje kako očuvati tradiciju. Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija, naglašava.
Sigurno, ja mislim da trebamo ići i dalje, stvoriti jedan kontinuitet zanata i dopustiti i savremenim možda tehnologijama da na neki način poboljšaju i pospješe stanje zanata, a drugim riječima današnje generacije možda animirati da se uključe u zanate, ali možda na neke nove načine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.